ég er aftur staddur hjá Guðmundi Sigurðssyni frá Hvanneyri á Stokkseyri og mig langar að biðja Guðmund að kveða aftur fyrir mig fáein erindi úr Jóhönnu raunum. Já, þá að byrja.
Hvað á ég að byrja?
Hérna bara.
Þessu spýra ríki vel ræsir það veiti virðing býr á valdi með Vilhjálmur að heiti. Sterkur vitur fólprísvann frægur landa gætir í Lisbon situr æru hann með allra handa mæti. Eika dætur átti tvær, alltuga rósir glansa, fagrar sætur þóttu þær, faktur ljósi kransa. Vilhelmína eldri er, elda sjóar manna, eisur í naralskir hér, yngri hér Jóhanna. Landa bóri fegðað frekk, fljóð er síða mátti, Spaníu sjóri gæfi gegn, Vilhelmínu átti. Yngra sprundi það bræðfrí, eftir var hjá sjóla, vel sér indi hæri því, þeppi svarar slóla. Gróttu sanda listuglopp, ljúf og geð blíð þótti, jöfur slanda ástarátt, inn í friði dótti. Þar smá sveina fekkir fjönd, þjón í afrekslandi, fyrra eini þorskur hér, Hallurinn Alexander.
Í dag er 20. og 7. maí 1966. Já. Guðmundur Sigurðsson er fæddur í Veðlifsholtsparti í Holtum í Rangárvallasýslu 7. október 1883.